ITN.
Alama,
via ITN.
Washington kutabatachi America la kema zia itene kwa singa tida singa lego cha America wa ravoa de l'Amérique imu singila nala baba mama ita awa mangoi ala su amungo icha la tipo sunduru na terati fonono na ndembe suti mai na ndochi gera puputi mambo kona kona penzeni mbala mala na batachi bongi wa rason 1.7 FM ala ti kodo rwande ala kema tala yi na ndochi banda tere voafrique.com ibaranga la mingi mingi munga nala njoni gango na tiko singa ti na yangati singa qui est firmé Max Koyawi d'Angana Félix et passé ce zempo et qui zile gina la yotungasu ababa mama ita wa mangoi chitene alama anduru asangu tibe Afrika na tiko do Rwanda ikuzoni kwa esi ikiri iluchi nandu chakuta sangu tibe Afrika Afrika, Dukwati ANE wa Autorité Nationale des Élections, Dukwasu Aike Lekereka Gerati, Amandako Tisorongo Akutazu Kodoro, Asigina Mbenisango, Sonayani Lutene, Mandako Tisorongo Akutazu Nati, Akbavaka wa Élection Locale et Régionale, Aike Bande Gigi Ginanguso, Tunganatiso, Asunambeti, Nayako Sangoso, Dukwasu Afatene, Amandako Su Aike Tambulande, Nalango Baloko Nako Tinze Timvuka, Timbusu Ikeda. Ngando kwa ti ANE na choko sangosu afatene kuta mamangi njaswa kemuna lulege titene lulekere ande gereti ama ndakosu kembilimbili ngundangu gumba ya waha 9 miliar
kwa mkuzi kwa tasu ayabande gigi mbimi na lango ti balako na oko tinze ti septembro swa kega titene biani sorongwa tu sorongwa mkuzi kwa ta akitushende danangusu
Asanguti chila swa kiluti mingi ande gina nduchi tamlango ti amandako ti sorongo akutazu na ti akbava kawara eleksyon lokale regional so nduko ti ANE ake lekere gerani ti tene abagigi nanguso tatene nanducho kosanguso ngurubiati be Afrika tene na yati mamangi nja so si ANE afatena ke ngundangu gumbaya lo ngurubia lo kutu ande ngundangu oko na ndoni wara 1,600,000,000 ti tene lo mu nkangu na sarongo kusala ti ANE
Fadi vraiment comme un boko na legiti daraso asana c'est un legiti plan stratégique sous qui tenait à élection sous à tamblana talegini
Sangu tia kodoro wande na kodoro ti mali ndo kwa ti bendu ti gigi waka ndo to kwa ti bendu ti gigi so ireni minusma swa kina mbageka sigi na mbeni sangu suna yani lutene fade le kekire ti tonda ti akusala ti lo na legi ti tamblango ti alapara ti lo na kodoro ti mali tatene lani ndo kwa so akai tamblango ti alapara ti lo ndali ti yambe na keta kwa leso lo bafade lutenasi Aonkwe na piko ti pikango patara na popoti ya kutazo ti kodoro ti mali nga na ndo kwa ti bendo ti gigi ti onu ndo to kwa ti minusma atene fade ala parati lo akiri ake tondani ki tambulango na popoti akba tandende ti kodoro ti mali ti tene amu mapoko na mange ti kodoro ni. Sangu ti akodoro wandela kwe na kodoro ti Liberia milimili na akbata ti muro vya swa ke li kodoro ni ungotazo bale use na gumbaya awaka kwa na popochala ki waka amolenge baloko nako ke tatene na ngui timbeni bumbi ti sambela ngonza panando timbeni londo waka stade simbeni pale ti buburu ngotere wara mouvement de foule a sarasi azo atambula nando ti ambachala ke na yanisi azo bale use na gumbaya su awaka kwa Bumbi ti sambela ngonza paso a zoswale kayergerani a zani na sisi titene a sara lango use a banga gigi fadena timbeni vaka ti muro vya su a irini new crew nga zosu fade ake fatene na yati kutabumbi su ake mbeni wa kwanza pa so inga lumingi na kodoro ti Liberia su iritu la ki Abraham Kroma ti azosu fade ake na ndo ti sambela ngonza paso si ala mua kambisa wa temoyage tala ala tene ake mbili mbili ambeni a wa sarangosioni so ala gana azembe chala si ala luchi na yangati sigingoti londo wa hastatso ala tondani ti tene ala sa iti ngangu na tekacha zo ti muwangi nja chala na asinga metala akina ngoi nisi ambeni so abani atondani ti kweloro ti kiri na ti londo wa hastatso ake na ti buburu ngote reso si azo atambula na ndocha mba chala si azo baluse na gumba ya so awakakwa Ndalini gati kodoro ti Liberia George Weya a Muyanga ndali ti tene a Ziana Sese Langota ti mwa ngalo Muyanga ti tene a zi yanga ti bemengondu nando ti kpalesu Ndangba sango ti ya kodoro wande kozini ti tene kira nando ti ya kuta sango ti be Afrika ke sango na kodoro ti Sudan du suka molenge ti kodoro ni a taso a turugu angbako ti pika ngombe nando ti ala si ungo ti azo swa ke warakwa na pupu ti ala gwe nanduzu ala ngbala kwe ti sigi ti bumbi nando ti lege ti fa ngonzo ti be ti ala tatene laso ake waka na ti akuta lege en ti akuta batati kodoro ti Soudan so na poponi batati Khartoum li kodoro ni ake waka bata molenge ti kodoro ni so la ki tambula si ala ki tene ndo kwa ti atourougou ake mbilimbili na ti akando waka ake na kaserne ambeninga mingi agwa tambula na agbele ndo kwa ti bendo ti gigi so si ala ike de Congo ala tene ala ye pepe lekerongo tene su alundu na kotoko wande waha solution venue de l'étranger ndati dengo kongo soke ti sundu kwa ti bendo ti gigi atolani mbeni wakwa ti luka ti tene lugoluzana sese patara na puputi asiwili so na aturugu ti kotoko ni ikire dabeti ndati sarongo ngonjo ti asiwili ti kotoko ti sudan so wake ti so ala yefa de pepe ti tene aturugu so amu mbata ti lingok bena ngangu angbana ndu mbatani ala ye ti tene aturugu so akiri na mbata ti lingok bena so na awapulu so siwili ti kotoko ni Kigisi kikanganga ti anduru asango ti kodoro wande e kikire ti ndembiso na ndö ti akuta asango ti be Afrika. Singa ti VO a Afrique ki tene fade na zinganga ti kwa singa ti ndo kwa ti ANE so aike lekefe kagere ti akuta mandako ti sorongo akuta zo ti kodoro na be Afrika a sigina sango so na yani lo tene fade mandako ti sorongo akuta zo ti kodoro ti ati akba vakawara election locale et régionale ake bagigi gina nguso tongana ti so asuna mbeti lango ti mandako so aike duchande mbilimbili lango baloko na ko ti nze ti mvuka waka 11 septembre nga mamangi nja soke mulegande na ndu kwa ti ANE ti tene lo lekere tambulango ti amanda kosu ayeke kwe ngundangu gumbaya ima Barthélemy Mathias Muruba mukunzi na li ti bungbi ti ANE lo yeke na asinga ti Freeman Sipila Wago singa ti na gbata ti bongi
yani na ngu so e yeke daa l'an 2022 yeke sara nde sorongo ade yeke lo yeke gere ti sorongo amokonzi gbata na ti koro ti mbi ti tene ayi mbi tene ba ti afa tene na ngu so yeke na a bata mbango usenandeni balako na umene so na yani sikile kende sorongo amukunzi bata nida e sorongo amukunzi bata so ay bande gigi mbimbi na lango ti balako na oko ti zeti septembre so kega si tene biani sorongo so sorongo amukunzi bata aga tuchande da languso aga nandi ti so ila tene lista ilita zo mingi ila ki soranda la e ndali ni iti sa baba na mama na masika na ala so kwa yida na kama poroso so kwa yida li tene a diga pati tene ala oga mukonzi gbata wala diki wa conseil municipal wala conseil régional titongo na tanga lango na ganduru awe ala gana mbeti ti ala ti tene e bando na ndöni e sa elisa na na robota zo si ayeke dende ga pati dango mukonzi gbata ti agbata ti be Afrika kue cause tene ti mbi ti tene ila e autorité nationale des élections banda ti sorongo azo ti kodro ti ayeke leke tere ti lo na ndembe so e akuta zo ti kodro ti gouvernement ti kodro ti ayeke nduru na tere ti ti tene asara si sorongo azo so abata gigi biani biani ndali ni mbi ti tene ayi baa na ngu so akuta zo ti kodro ti adefa mbeni nginza tene amu na ye ti tene sara na kua so ayeke ye so adaka tene awaka na ti loi de finance ti tene ayeke ye so ayeke ta tene e ba biani akuta zo ti kodro ti ayida gi na tene ti yanga pepe me ala mu maboko na ye ti ti tene sorongo azo so atambula na legi
so e londo ti ma ayeke fade Barthélemy Mathias Moraba mukonzi na li ti ndo kua ti ANE
wala kisara soto na yanga ti sango azo ayeke male mingi na koro ti ka e ngonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi bamanga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï ti tene ta tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abeda ye so aka passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e ngonda na kua so ala sara ge hunda ti tene ala mai lakue ala vunga na ye nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
sango ti be Afrika lakue sango gi na ndö ti oko tambulango ti mandako ti sorongo akuta azo ti ya ti agbavaka wara élection locale et régionale so ndokua ti ane ayeke lekere gere ni ti tene abâ gigi na ngu so ngoro bia ti be Afrika nga atene fade lo yeke munga koforo so ungoni asi kutu oko na ndöni wara 1,600,000,000 ti tene lo mu maboko na ndokua ti ane ayeke tënë so yeke mä na yanga ti Bruno Yapande gbeyongbia so ayeke ba ndö na ndö tambulango ti kodro wara ministre de l'administration du territoire.
Concernant la banque du gouvernement, il peut dire que nous avons été en Syrie, effectivement, qu'il y a un amener des corps dans les petits dialogues sous et ils doivent faire des petites lignes les canines na gousso en fin d'année mais petit mango tereso a d'ajouter quoi na nous tenons des dialogues soit pas surtout na baguette aïtati corosso soit à la bunda binaï na gouvernement aïe dana iso à la bunda l'année en mai la quoi itasso en banagigi ni la imbati tiri titene à la kira pour tiambatala à la pika patara tene i unzita ti kwa ti komite ti lekengolege ti dialogue so yo e et puis a falangu ti dialogue ni so a doa ti douti même de penser na place so tene mingi ake apagi ite amlenge ti koro la tene ti koro a bayi kwe ake ndal ti opposition ou ala ndal ti gouvernement mais ake ndal ti amlenge ti koro kwe nan do ten ti siri nan ten ti sécurité i ma tene da wè e ke tiri la kwe mi pense gangu ti bia ti koro la na la afigindal ti sécurité ti amlenge ti koro ni la iti rassuré la na lege ti tene souci prison ti a yuna tene ndo so so meni plan stratégique ate dans cette sécurisation que fade gouvernement comme un mboko na legiti daraso azana c'est un legiti plan stratégique sous qui tenait à élection sous à tambla na talegeni simbinié tizabe zabe à l'indayana bagi kete tenait sous biti tenait na ndou tenait ti dialogue voilà tenti sécurité ti à élection sous à que tout tient de la
ce il ont dit ma que fade gbenyo gbia Bruno Yapande le que fade na singa ti Freeman Sipila wa gusinga ti na batati bongé évangélique na ti Bumbichala ti Alliance des évangéliques en Centrafrique Sonduru Irini avec AEC Asiana CC na la poste son en Beni Kutabumbi ti Sambelangonza panda li ti Kiringo ti Siriri na Be Africa Kutabumbi ti Sambelangonza paso a Bagigi na ti Bavaka sho ti Batati Bongi nga biati kodoro a Duti Fade na ti Kutabumbi ti Sambelangonza paso imanda ti Bumbiso na nga ti wa fangoteni ti nzapa pasteur Jean Didier Keya Nzunam Mukunzi ti Bumbiti AEC, Tiba Vakaosio, Tiba Tati Bongi, le Kena Singa, Tiba Gosinga, Tiba Freeman, Sipila.
Kapati Sambela Sweki Sarangunangu, Nadiati Kodro, Nakuta, Autorité Kwele Gako, Akeiso Bitiza Pafanaida, Tonetisa, Kutazu Kodro, Alakaiki Sambela, Metimbusu Akende, Tinguso Isara, Titan, Isambela Zapa Mingi, Sizapa, Change, Kodro Ti, Si Aiso, Nadiati Kodro, Sik Materemiso, Alimiti On. Et puis titene assassin mango terakana kuta su kodro na ala su akasu kama poroso wala su akana tutu kodro so titene za pasara si a debita la ala matere dona la matere fade yekwa ka kozoni sambe na zapa ndaliti a ita susi aka militaire na poputi titene za pamula la ndara ndara sana kusala tin zapa ala remporta victoire sambe la ngamingi titene za pakir na siriri akir na sécurité sambe la mingi titene développement akana ndo kodroti isambi na mingi titene a embargo so akana ndoto kodroti za pasara si a zilege si ala so akana ndoto kodro so ala mingi titene asara si embargo so ala mingi on na iriti Jésus e na tonso bimana be zapa kasara si vraiment siri akaka bimana be zapa kasara si aye kwe so akana on na apetre South Africa ke vivre joni isambi na mingi si a industri a société la pamunga musi akuta su kodro alimbiti tena awara nkangu na ndo kodro so sa dirige si ayi kwa alimbiti tena kanzo sa pesa tuka vrimu njone
ce ilon de tima kifade wafango tene tinza pa pasteur Jean Didier Keya Nzunam sole ke mukunzi ti bumbi ti AEC soa ke bumbi ti adanza pa evangelik ti be Afrika mbili mbili ala soa kina tiba vaka usio tiba tati bongi zia e tene kwa singa ti vei ua Afrique laso na ya ti kapa ti kwa singa ti tongana ti so e yeki sara lakue lakue na ndö ti akusala so awabe Afrique ayeke sara ti mû na kodro na nduzu nga na ngobo ti kusala so ala yeke na ni yeke gue ti ma lisoro so wagusinga ti Félix ye passé Sezembro asara na Elena Makieuse. Elena Makieuse so ta iri ti dungo lo yeke Elena Sava lo yeke sara kusala na ndö ti sarango pendere ti awali wara makillage
kua ti makillage so ayeke kua tingbi ti maboko laa
kuani ayeke tabato ni ye
amarché ka gi na ajour ti amanifestation tel que mariage ute na aita wali so si ayeke na afête tel que asoirée wambeni so nga kuâ yeke do te ti do ti ala voilà
kua ti makillage ni ayeke nye
kua ti makillage ni ati releve beauté ti awali na pendere ti lo areleve beauté ti lo ti wali kua
beauté ti wali ni so pendere ti wali ni so na lege ti nye mo yeke sara ye na lê ti lo
sara ye na lê ti lo agboto crayon azia afara paupière fara jour fond de teint rouge en lèvre
mo yeke na salon ti makillage ni
non mbi travaille na compte ti mbi wani
ka tongana gwando ti client ka yeke mû ngoi oke titene mo makiezo
a dépend modèle ni a dépend organisation tel que mariage si zo ni amû mbi lo ye changement ti makillage ça veut dire zo ni amarié na mairie ou na église et que ala sa soirée et que lo ye encore changement ti makillage donc a dépend ya ti ya programme ni
makillage ti so gi na lê awe
gi na lê awa mbi peut ti e dé aussi na yungo bongo
na ndembe so awali ti ber fi kaka na kodro ka be ti agbu mingi na ndö ti makillage par rapport na ala ti poto
oui parce que kodro ti yaki na poko mingi na yâ ti eye so kuâ yeke tongana akusala ti maboko tongana ti karango li so mbi gue mbi ba quand même aita wali adevelope ni ka kete me ambeni akusala ti amaboko tongana ti so mbi sara ade mingi asika na kodro ka ape wambeni ada me base ada ape donc amingi ni so mbi gue mbi na ala e échange ala toto ni mingi
mo manda kua ni so tongana nye
mbi gue na école ni lambi manda na mbege ti Belgique
mo yeke na torombela na amaseka wali so aye titene sara ma ti kua ti mo so
na yâ ti communauté e yeke mingi ape aita wali so si ala na envie wala be ti ala pika titene ala gue na mbege ti kusala ni so ala hésité ape ayeke passion so alondo na be ti mo zo ayeke tongana tukua titene be ti mo ana ndö ni be ti mo ayi ye so mo e ti sara la si mo peut ti mû hungangu ti mo na courage ti mo tene mo gue mo sara bo aita so si ala yeke na volonté ni wala be ti ala pika na ndö ni titene ala sara kusala ni vraiment courage na ala ala kiri na mbege ti poko ape il faut mo duti na ndara mo yeke créer ambeni aye na ndö ti lê ti mba ti mo wali atongana mbeni art
singila mingi Elena Makieuse singila nga na wagusinga ti Félix e passé Sezembro so ayoro singa na ngangu wali ti beAfrika so ta tene ti ala so alondo ti ga fafa ti so na tere ti fonono ti ala yeke fade lego ti Elena Sava so ahinga lo na yere ti aye ti ndara ti Elena Makieuse laso bikosio ayeke ngoi so yeke mû tënë na awakua nzapa nga ti laso ayeke mbilimbili wakua nzapa révérend aimé singa gbazia si yeke ma tënë na yanga ti lo na ya ti lisoro ti na lo lo mû nga ngoi si lo tombela na awabe Afrika na lege nye ala lingbi ti duti na kpengo andia ti kodro i ma lo
yeke na mabe yeke na mabe so atënë so e tene na nzapa lo mani na fade lo yeke sara na irmam ti mbege ti londo ni atene na ye atene tongana azo use agbongbi na mbi oko si asombo na ndö ti mbeni tënë nzapa ayeke dii na popo ti ala na mbi pensé bibe ti tongana azo ti église fade so ayeke titene siriri akiri gbiani na ti kodro manga ti so siriri ti église adépendre na siriri ti kodro ma so ayeke kota gere ti kua so e sara ti lango so la
révérend azo mingi angba ti ba atene alingbi wakua nzapa azi yanga na yâ ti atënë ti polo so pepe gbungoli ti ala na ndö ti tënë so ayeke tongana ye
i ba na ngoi ti gouvernement ti kete ngoi so atene transition ayeke na ngoi so la plateforme ti confession religieuse so hinga kue yeke na ya ni asara kua mingi ti mû wango ti sara tënë ti ke ambeni atënë na azo ni la sa si kodro a luchi lani. Zo so ke na danzapa, kon zo nisi lo gazo ti nzapa lo ke zo ti kodro ti nou. A kanga legi na IPP, se wana zo ti nzapa, ti duli, wara ti sara amena tene, wara ti sara proposition, nan do ti a yeso a ki sinya ki kodro mouto, nan beni zo a panse ke l'Eglise a ke nan gangu ti sara tene, nan do ti a ten ti kodro pe, ndi ke na zo niso, a de ala maya ti ni zo ni pepe.
Mbeni unda ki kanga ndali ti awa mabesu ala inga pepe na chango ito anti su kodora ki goda limbi ala ma yangati akuta zuti kodoro wa yangati azusu aike na lichala na achi adanza patala.
Nza pala ke yo azusu silguza nandoti mbata tibia. Ake mwanila pa mojiko na beki soba venge pola tuka na azu ti romu lutena la lutena aike nzoni azu kui ama yangati azusu nza pa yala na komandema. Azu so kare yati iglisa mingi jimduti akozo azu so ibata atene so si akota azu ti kodro amu ngeti mu wango na awa mabe chike na ala yida na tene so ake muligi na ala ti bata kodro ti ala meti bata teri ti ala wani akota azu so kare nduti kodro nza palasi ya iyo ala to so tona moku wa mabe si mugazu so moku mayangati azu so nza pa iyo ala manduzu pepe
so ilone tu makifade wa fango tene chinza pa reveron Messinga Gbazia.
Mingi ke bani au andekwa keda. Bonan dembe so mbi culture là na potogé si mbatisa ko sala so mingi na popoti ya centrafricain la zoingambi donc mi banza tonga na fate nda pamuna mingangu wala mundu friend so ko ya ba ko sala si mi tonda ti sa ko sala na mundu ki la ba bien ni duti ki zana ke Félix
ambeni amagadi kodro ti berfik mingi ya ke sala ma si kwazi mozo
na se se ti potogé oui ala ke da max ko ndo ko lo ke sala bon amengambi si mi tonga Patrick mbai ko ke sala ambeni ni klou juvenal ala ke da na moi na nati akota batati France wala akota ville ni so maître de cérémonie a ken din 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 ike mingi me kode a ken din
so ino ndo tima ki fade John le galon sunga ta ireti dungolo a kez magloa ha wo te pa lo ki fade na singa ti Félix e pasi zengro na ti kapa ti kwa singa ti nando ti a itindara
bon me tena sin me tenil ala ringi ti mata fonu no te voie d'Amérique nando ti kere pupo sa tangbango ako na ako na pejini basa mbari ni pangia FM ni laga ama ni ti iti kodo
trop tard pour croire en tes rêves. Ta vie dépend de tes choix. Oh, oh, et confiance en toi. Même si à la télé c'est mon ligne d'appel, que mon caissier a fait. Bata mon pangapé.